Я вітаю всіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру доєдналася перша гостя. Це Неллі Стельмах, експертка проекту реформи оборонних закупівель, військовослужбовиця 241-ї бригади тероборони. Доброго дня.
Доброго дня. Чи мене чути?
Так, вас чути. Дякую, що долучилися. Неллі, ну, з вами ми поговоримо про, безумовно, закупівлі для Міноборони. Ось була така яскрава, як на мене, новина, лишилася, можливо, для широкої аудиторії непоміченою, але вона ще буде мати продовження. При Міноборони заявили, що створюють антикорупційну раду, і 24 березня відбулося голосування онлайн. Свої кандидатури висунули 29 людей, і це відомо. І журналісти там є, і правозахисники, здається, і антикорупційні експерти. І ось буде обрано 15 членів цієї ради строком на один рік. І я так розумію, що ще не обрали, ще проходить цей процес, або, можливо, вам відомо щось більше. Ну і взагалі, що ви очікуєте від цієї ради? Які будуть її функції основні?
Ну, давайте говорити трошки, я уточню дані. В нас до антикорупційної ради подавалося 53 людини. В нас комісія з організації виборів розглядала документи, відхилила 24 і 29 пройшли до вже етапу голосування. Якщо прочитати положення про антикорупційну раду, там є текст про те, що оголошення обраних членів відбувається протягом 5 робочих днів. Оскільки в нас відбувалося голосування в п'ятницю, тобто до кінця робочого дня, а до кінця доби в п'ятницю цього тижня, склад антикорупційної ради має бути оголошений. Ну, в відкритому доступі є вже протоколи голосування технічні. Зараз нас оператор мобільного зв'язку готує верифіковану інформацію, щоб відсікти, наприклад, точки, де могло бути вкидання голосів. І після цього комісія буде затверджувати вже обраних кандидатів. Тому зараз іде процес, це лише технічні питання, ніхто не буде, я думаю, фальшувати результати виборів. Так, там є багато знайомих прізвищ, деякі кандидатури були неоднозначні, але в них були нормально підготовлені документи, тому вони були допущені до виборів. А що стосується, чи допоможе антикорупційна рада. Ну, тут, якщо ми не спробуємо, то не дізнаємося. Ну, давайте говорити ще про це, що при кожному міністерстві існує громадська рада. Але переобирати її зараз, громадську раду при Міністерстві оборони, ну, фактично неможливо в умовах воєнного стану. Тому був створений новий орган саме з тих людей, які основною діяльністю яких або частково займалися антикорупційною діяльністю. І створений новий орган. Я думаю, основною метою є налагодження саме процесів антикорупційних в Міністерстві оборони. Між іншим, була ще одна новина, що рівень антикорупційної структури в Міністерстві оборони підвищений. Був раніше, ну, місяць тому або два місяці тому управління, зараз створили окремий департамент. Ну, чому? Ну, тому що корупція зараз в Міністерстві оборони Збройних силах, ну, це крадівництво у власній армії і, можливо, скажу інше, крадівництво майбутнього для країни. Нам треба перемогти, для цього ми маємо кожну гривню, яких в країні не дуже багато, використовувати ефективно. Це якщо коротко.
Ось ви сказали доволі насправді такі гучні речі. Я, якщо правильно вас зрозуміла, ви констатуєте, що корупція в Міноборони є, вона дуже велика, і щоб її там якось очистити, позбутися, то це має минути не один день і не один місяць, і, можливо, не обмежиться однією антикорупційною радою.
Ну, давайте говорити про те, що в корупції, якщо говорити про закупівлю, я буду говорити лише про закупівлю, оскільки корупційні дії можуть бути на будь-якому етапі, на персональному там рівні і, скажімо так, на визначенні виконавчого персоналу, то що я можу говорити лише про закупівлі. Як, на якому етапі може бути корупція? Звичайно, при визначенні предмету закупівлі, що ми купуємо, якщо прописати певні технічні вимоги, воно може обмежити коло учасників, оскільки, між іншим, так відбувається зараз із харчуванням, оскільки купують послугу, і великі ретейлери, які не можуть готувати їжу, це не є їх бізнесом, не приходять на торги Міноборони і не приходили до початку повномасштабної агресії, не приходять зараз.
Так, я вас перестала чути. Це Нелі Стермах, експертка проєкту реформи оборонних закупівель. Щось у нас сталося зі зв'язком. Я сподіваюся, що...
А зараз чути?
Так, тепер чути. О, ви з'явилися в нас знову в ефірі.
Добре. Скажіть, будь ласка, на якому реченні або на якому слові ви перестали мене чути?
Я вас перестала чути, коли ви почали пояснювати про те, що корупція, ну, вона є і персональна, і на різних рівнях, але ось далі я пропустила.
А далі давайте так. Корупція в нас може виникнути в закупівлях на різних етапах. На етапі визначення предмету закупівлі, наприклад. Тобто, коли ми пропишемо певні технічні характеристики, які можуть виконати лише певні постачальники. В нас може бути на етапі вибору переможця. В нас може, коли відхиляється найдешевша пропозиція. З певних причин. Може бути на етапі приймання, коли, наприклад, неякісну продукцію вже на місцях приймають. Тобто, і говорити про те, що корупція не існує, вона існує у всіх країнах. Питання рівня і обсягу.
Ну, ми зараз з вами говоримо конкретно про закупівлі продуктів, так, і я ось коли читала дописи тих людей, які подали свою кандидатуру, щоб увійти до антикорупційної ради, то ось, наприклад, журналістка Тетяна Ніколаєнко, вона написала, що, ну, я йду туди, тому що мене не влаштовують яйця по 170 гривень, ну, мається на увазі за десяток, і яблука по 51 гривні. Скажіть, будь ласка, ось ті питання, які громадськість і журналісти адресували до міністерства оборони там ще на початку цього року про закупівлю продуктів, про те, що за досить завищеними цінами купуються продукти. За вашими спостереженнями, або, можливо, ви за цим більш прискіпливо стежите, чи вдалося Міністерству оборони подолати цю проблему, чи стали з тих пір закупівлі більш прозорими, чи поки що нічого фундаментального не змінилося?
Ну, певні кроки щодо прозорості зроблені. Оприлюднені всі договори, за якими зараз харчуються Збройні Сили України. Їх 8. На жаль, там є велика різниця за однаковими позиціями між цінами різних постачальників. І причому не така, що там 1-2%, а за деякими позиціями різниця є більш ніж 150%. Такого не має бути. Ну, далі, в нас дизайн договорів так само не перероблявся, оскільки це були додаткові угоди до раніше укладених договорів. Тобто в нас закуповується якби послуга з постачання продуктів. Ну, а на самому справі це закупівля нормальних товарів, як в супермаркеті. Тобто для того, щоб робити закупівлі прозорими, між іншим, і парламент зробив багато, і Кабінет міністрів. Прийнятий закон, який зобов'язує всіх замовників в сфері оборони, не тільки Міністерство оборони, оприлюднювати інформацію про ціну за одиницю продукції або послугу, це почне працювати десь через 1.5-2 місяці. Тому що тут потрібно доопрацьовувати систему ProZorro. Ну і, звичайно, треба робити багато кроків, тобто змінювати дизайн проєкту, проводити зустрічі з постачальниками для того, щоб почути саме рітейлерів, як вони можуть брати участь в торгах Міністерства оборони. Оскільки такий досвід колись був, торги вигравало метро. В певний рік там якусь частину договорів або один договір вигравав великий ретейлер. Тобто щось зроблено, але, на мою думку, це недостатньо. Треба працювати, працювати і працювати.
Ви ось цей закон згадували, ви мали на увазі ось цей закон, який, здається, 21 березня підписав Володимир Зеленський щодо запровадження прозорості в оборонних закупівлях. Він його вже підписав, правильно?
Правильно, це закон 2958, і там він вступ в дію регламентований двома подіями. Тобто перша подія – це в нас Кабінет міністрів має привести всю нормативну документацію щодо оборонних закупівель у відповідність до цього закону. Це перше, це, скажімо так, нормотворча діяльність. Друга – технічна. Протягом цього ж місяця державне підприємство «Прозоро», яке є адміністратором системи електронних торгів, має розробити функціонал, щоб наші замовники в сфері оборони оприлюднювали лише те, що вони закуповують, тобто назву, і ціну за одиницю. Це також вимагає час. А потім у всіх замовників в сфері оборони буде місяць, щоб оприлюднити свої попередні договори і вже почати оприлюднювати поточні. Тобто ось, якщо говорити, ну так, не треба очікувати, що це буде сьогодні або завтра.
А яке у вас взагалі, яке на вас враження справляють ось ці, ви сказали, 8 компаній, які вже їх оприлюднили, та їх назви, які постачають продукти харчування?
Назви, вибачайте, не оприлюднені, оприлюднені лише ціни.
Але ми знаємо, ну, ми знаємо назви від журналістів, і Юрій Ніколов те, що робив розслідування, і потім, здається, Бігус.Інфо, ну, принаймні, назви двох компаній були оприлюднені, там Добра Страва, якщо я не помиляюсь, і Ектів, якось так називається компанія, яку...
Ну, як експерт проєкту реформи оборонних закупівель, до початку повномасштабного вторгнення, поки інформація в системі «Прозоро» була доступна для вивчення, ми проводили щомісячний моніторинг закупівель в сфері оборони. І, на жаль, в 2021 році в нас склався, ну, склалась олігополія. В нас було лише 5 постачальників такої послуги, причому 3, там статистична похибка. Це компанії, які харчували в університетах військових. І взагалі-то ринок займали лише 2 компанії, причому одна займала більш ніж, якщо не помиляюся, 70%. Були оголошені на початку минулого року торги на харчування, але вони не встигли закінчитися. Станом на кінець, це було, здається, я останній аналіз робила 18 лютого минулого року, в нас також вигравала компанія, яка співзвучна з компанією Active Company. Це була компанія Premium Company. Тобто, отак і називалася. Тобто, я розумію, що це, скоріш за все, це саме там, десь наприкінці ланцюжка будуть ці самі власники. Зараз в нас, за словами міністра, харчують армію 8 компаній, але станом те, що було на 20, ось на кінець лютого минулого року, там також вимальовувалась певна монополія. Також 2 або 3 компанії перемагали на торгах. Тобто сказати, що монополію вдалося зламати, ні, не можу, на жаль.
Нелі, ну ось дивіться, та Active Company називається ця компанія, її назву точно оприлюднили журналісти. Ось, а що в ній такого особливого? Чому, наприклад, ось такі як Active Company, вони виграють тендери і отримують право постачати продукти для Міноборони, а ось така компанія як Метро, ми всі знаємо, що таке Метро, ми всі знаємо, що таке Сільпо, ми ходимо туди, купуємо продукти, а ось такі компанії, вони не можуть виграти. А чого їм бракує, щоб дотягтися до Active Company?
Ну, давайте говорити дизайн договорів. В кожному договорі основну частину, там 99% складають продукти харчування. І десь дрібну частину, навіть менше 1%, складає послуга там з приготування їжі. І ось саме цю послугу з приготування їжі не може зробити ані Метро, ані Сільпо. І ось саме, як я говорила, що де може бути корупція на етапі формування технічного завдання на закупівлю. Якби ми закуповували, наприклад, продукти харчування з послугою доставки, і це більш правильно з точки зору законодавства, ми і вилучили цю позицію, тобто яка взагалі дрібна, приготування їжі, яку взагалі-то в умовах воєнного стану і не застосовує Міністерство оборони, то тоді б могли прийти компанії інші. Ну і плюс там я порівнювала договори різних років, деякі питання захисту замовника там вилучили. тобто спростили вимоги до якості, до транспортування. Хоча в нас навіть спростили і зменшили штрафні санкції. Але ось в мене питання, чи накладаються вони на ці компанії, які їх порушують? Цієї інформації, на жаль, в нас немає. Ну, по-перше, тому що купують не те, що фактично закуповують. Тобто купують послуги, хоча це товар. І тому наші великі рітейлери не приходять на ці торги.
Скажіть, будь ласка, от знову ж таки, з вашого досвіду, за вашими спостереженнями, люди, які зацікавлені в монополії цього ринку і там прописують договори, щоб виграли тендери там лише окремо взяті компанії, вони лише в Міністерстві оборони? І це корупція винятково в межах Міністерства оборони? Чи це якийсь більш довгий ланцюг, і там, можливо, люди в уряді можуть сидіти? Бо я поясню, чому я це запитую, бо якось від одного політичного журналіста мені доводилось чути таке пояснення політичного експерта, що ось ви не думаєте, що все закінчується Міністерством оборони? Адже багато що погоджує щодо закупівель продуктів на рівні уряду, на рівні прем'єр-міністра. Так ось, де тоді корупція може закінчуватися?
Ну, ви знаєте, я ж не правоохоронні органи, я аналітик. І тому я можу сказати лише на цифрах. Тобто для цього дійсно треба політична воля для того, щоб проводити розслідування. Ну, я не фахівець в цьому питанні. І сказати, чи закінчується корупція на Міністерстві оборони, чи закінчується, чи воно, це я не можу сказати. В мене немає достовірної інформації. І цим добре мають займатися органи, які цим мають займатися.
Добре, а тоді саме погодження цих контрактів, воно відбувається лише в Міністерстві оборони чи вище?
Фактично має відбуватися лише в Міністерстві оборони.
Я вас зрозуміла. Ось ці кадрові зміни, які відбулися в Міністерстві оборони після скандалів з закупівлями. Ну, ми знаємо, що якихось керівників і заступників міністра звільнили, хтось навіть отримав ув'язнення, хтось в СІЗО перебуває, взяли двох інших заступників. Чи вирішує це якось проблему? Бо ж фактично одного заступника там взяли, щоб він займався дипломатією, іншого взяли, щоб він займався цифровізацією. Чи ось криється тут вирішення проблеми в таких кадрових змінах?
Ну, давайте говорити, що ці два заступники не відповідають за публічні закупівлі. Посада заступника міністра, саме того, який відповідав за публічні закупівлі, вакантна. Ну, наскільки я знаю, зараз шукають кандидатуру на цю посаду. Чи зміниться? Ну, звичайно, коли є облік, якщо говоримо про цифровізацію, то тоді, звичайно, крадіжок буває менше. Ну, вони бувають, але коли є нормально налагоджений облік, і я знаю, що командування сил логістики цим займається також, тоді все ж крадіжок менш. Тобто цифровізація допомагає зменшити рівень корупції. Не завжди, але допомагає. Але заміна двох міністрів по цифровізації і по європейській інтеграції майже не впливає на процес закупівель, оскільки це повноваження іншого заступника міністрів.
Ось не знаю, чи помітили ви, але після того, коли про корупцію в Міноборони гучно там написали журналісти, оприлюднили дані, які вони отримали від своїх джерел, військові, які безпосередньо дотичні до прийому продуктів харчування, до підписання якихось там актів передач, прийому передачі, вони почали більш сміліше себе поводити. І, наприклад, після цього ми вже декілька разів фіксували, як самі військові, не називаючи своїх імен, зверталися до журналістів і оприлюднювали ці акти, за скільки вони купують яблука і інші продукти харчування. Тобто ось ця публічність, вона, хай би там, бо ми чули, що деякі чиновники з Міноборони казали, що ось тут розхитують лодку і це все грає не на користь України, ця інформація, але виявляється, що така публічність про корупцію, вона, мені здається, зіграла навпаки позитивну роль, бо військові самі почали про це розповідати журналістам. Чи що ви скажете?
Я можу сказати, як людина, яка підписувала в Міністерстві оборони в 2015 році положення про пілотний проєкт застосування Прозоро, я лише за прозорість. Дійсно, коли в нас зараз ситуація з певних причин не оприлюднює інформації про вартість, вибачайте, трусів і шкарпеток, яка не може бути державною таємницею. Дійсно, в нас під килимом можуть відбуватися і корупційні дії в тому числі, і неефективне, не тільки корупційні дії, але й неефективне використання коштів. Тому я лише за відкритість з тим, що будуть захищені чутливі дані щодо там розташування замовника, складів замовника, розташування постачальника та іншої чутливої інформації. Але ціна на продукти харчування, на куртки, на штани, на мазепинки, панами та інше майно, яке закуповується за тиловим напрямом, яке завжди було публічне, навіть в умовах воєнного стану не має бути державною таємницею.
А ось якщо говорити про досвід інших армій, армій НАТО, можливо, армій Європейського Союзу, там теж прозорість має місце бути незалежно від обставин.
Ну, давайте так, в тих обставинах, в яких перебуваємо ми, ніхто не перебував 80 років. І не було такого рівня цифровізації, який є зараз в Україні. Але в інших країнах НАТО інформація про закупівлі, крім таємних, є відкритою.
Тобто
умови війни, так, вони вимагали певних дій відразу. І тому була прийнята там певні постанови Кабінету міністрів, які виводили з публічної площини, закупівлі не тільки воєнних замовників в сфері оборони, а й всіх замовників. Потім поступово почали повертати публічну сферу, тобто необоронних замовників, в публічну сферу, їх прозоро. Але це не стосувалося в певної мірі замовників в сфері оборони. Зараз відбувається дальший крок, який не несе загрози безпеці держави, але ми будемо бачити інформацію хоча б про закупівельні ціни. Навіть для закупівельників військових це буде добре, оскільки вони зможуть порівняти ціни на однакову продукцію, які закуповують інші, наприклад, військова частина.
Ну, вони вже деякі ціни порівнювали. Ось був матеріал від Цензорнет про те, як військові отримали яблука, подивилися, що вони по 51 гривню. Пішли в магазин, який там поруч десь з їхньою частиною, подивилися, що найдорожче яблуко там по 25 гривень.
Ну, правильно, і це правильно, оскільки на це треба реагувати. Ну, закінчиться тим, що військова частина, в яких яблука в ціновій в договорі не буде купувати, будуть купувати мандарини або банани, або щось інше. Ще питання в нас є рамкові угоди, наприклад, які почали оголошуватися. Ось ми також робили аналіз по рамкових угодах, і там за деякими предметами закупівлі, ну, наприклад, найдешевшими шкарпетками, різниця в ціні є там 80%, такого також не має бути. Або, наприклад, на зимовій курці різниця 700 гривень, також не має бути. Ось ця відкритість має допомогти навіть і замовникам в сфері оборони все ж коригувати свою очікувану вартість в закупівлях.
Я ось думаю про те, що це ж журналісти лише до яблуки і там макаронів, не знаю, яєць дісталися і горошка, але ви ось тут згадали і шкарпетки, а я ще знаю там канцелярія, це завжди ті речі, на яких крадуть, що називається. Тобто скільки всього насправді ще не розкрито і скільки всього цікавого там, можливо, знайдеться.
Я думаю, вибачайте, що вас перебила, я думаю, що після оприлюднення інформації, якщо не буде порушень в оприлюдненні, оскільки штрафи за неоприлюднення інформації, вони дуже маленькі, там за повторне неоприлюднення інформації лише 3400 гривень. Ось тоді ми можемо дізнатися більш цікаво, хто за скільки купував. Ось це буде цікаво.
Ось у мене до вас одне питання коротке, якщо можна коротко. Ви сказали, що вакантна посада ось цієї людини, заступника міністра, який має відповідати за закупівлі. А якими навичками і що це може бути за людина, щоб пішла на цю посаду? Тому що тепер вже буде острах у багатьох іти займати цю посаду.
Ну, давайте говорити з власного досвіду. Я не була заступником міністра оборони, я була директором департаменту публічних закупівель, який здійснював, ось зараз закуповує яблука за 51 гривню. З тим, що я намагалася працювати якомога ефективніше, до військової прокуратури я працювала лише рік. Я пішла з Міністерства оборони наприкінці 2015 року. До військової прокуратури я ходила до кінця 2019-го. Звичайно, це має бути мужня людина, рішуча, яка візьме на себе тягар відповідальності. Саме тягар відповідальності. Звичайно, було б добре, що він був фахівцем хоча б в якихось закупівлях, оскільки прийти, не розуміючи, як працює система державних закупівель, і втрачати час там 3 місяці на те, щоб зрозуміти, в нас немає цього часу. Хоча в нас вже немає і 3 місяці немає заступника міністра. Або 2 місяці.
Вакантна посада. Дякую вам дуже. Нелі Стельмах, експертка проєкту реформи оборонних закупівель, військовослужбовець 241-ї бригади територіальної оборони. Далі у нас будуть новини, а після новин я знову повернуся до цього ефіру.